Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Draudzīgs sveiciens raidieraksts kā likums visiem klausītājiem. Sakam jūs es Zaida un mana kolēģe Edīte.
Labdien!
Šoreiz mēs esam sagatavojuši sarunu ar tiesnešiem par uzvedību netiķeti. Tiesā. Protams, skaidrs, ka ne katram mums ir pieredze tiesas zālē, taču pieļauju, ka visi to esam skatījuši kādā no TV seriāliem vai filmām. Edīte, vai tev ir kāda pieredze ar tiesām vai galīgi par laimi nav?
Par laimi man nav pieredzes būt tiesas procesā, un es saprotu, ka salīdzināt ar kinofilmām un seriāliem tas neatbilst patiesībai. Esmu skatījusies, piemēram, ziņraidījumos kaut kādas sižetas no tiesu procesiem, bet, nu, nē, pieredzes man nav.
Bet, ja tev būtu jāiet uz tiesu, tu zinātu, kā tev ir jāuzvedās, kad tur, kurā brīdī jāceļās, kad jāapsēžās, kad jālūdz vārds?
Nu, es ticamāk, es skatītos, ko dara citi.
Un iespējams gaidītu kādu, varbūt tiesnes vai tiesa sekretāru, kas tev arī uzvedinās uz to, kas tev jādara, vai ne?
Nu, droši vien.
Jā, starp citu, kā ir ar mūsu e-konsultāciju krājumu? Vai tajā ir arī e-konsultācijas par mūsu raidījumu tēmu?
Jā, un diezgan daudz. Šoreiz esmu atlasījusi vienu jautājumu, kuru iesūtījusi Skaidrīte, kura ir saņēmusi tiesas pavēsti ierasties kā liecinieci tiesā. Kundze ir ļoti nobijusies, jo būs jāliecina par situāciju kaimiņos, kur noticis ģimenes strīds ar vardarbību. Viņa vaicā, kas būs jādara, kā būs jāuzvedās tiesā, un viņa arī ļoti baidās kaut ko piemirst uztraukumā, un vai pēc tam viņa varēs papildināt liecību.
Jā, es saprotu, Skaidrītes kundze, jebkurš mēs, kas pirmo reizi iet uz tiesu, tā justos, bet aicināsim pievienoties mūsu sarunai mūsu viesus, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci un tiesnesi Ievu Čudinu un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Viktoru Makucēviču. Kā tiesa strādā šīm situācijām?
Protams, kad jāņem vērā, ka tiesa vienmēr nosūta lietas dalībniekiem tiesas pavēsts un tiesā ienākušos dokumentus uz tām adresēm, kas primāri ir deklarētā dzīvesvieta. Un es varu vienīgi aicināt tiešām katru personu pārliecināties, kur šī deklarētā dzīvesvieta vispār atrodas, un vai šī persona ir nodrošinājusi parti sev iespēju piekļūt šim te pastam, ko viņa šajā adresē saņem. Jo visticamāk, ka pavēsti, kā šajā gadījumā bija šo te rēķinu, tika nosūtīta uz šo te deklarēto dzīvesvietu, un tas, ka šī persona nav neko tur saņēmusi, tiesai pārliecinoties par to, kas sūtījums ir veikts uz deklarēto dzīvesvietu, tālāk, kas nav pienākuma šo personu meklēt. Nu, tad pirms vispār mēs runājam par kaut ko, ir jāpārliecinās par to, kur tad šīs personas adres.
Tad sanāk, ka viņai patiesībā ir pašai pienākums nodrošināt saziņu, ja nu tādu notiek ar valstu.
Jā, ar valsts un pašvaldības iestādēm saziņā personai ir jābūt pieejamai viņas norādītajā deklarētajā dzīvesvietas adresē. Ja persona neuzturā savā deklarētāja dzīvesvietas adresē, persona ir pienākums paziņot šo papildus adresi, kur persona noteiktā laika periodā būs pieejama. Un tas tad arī būs attiecīgi tiesai pieejams, un tiesa varēs paziņot šos dokumentus uz šo pagaidu adresi, kur pēc likuma. Tātad persona var norādīt savu pagaidu uzturēšanās adresi, ja papildus adresi.
Mierīgi iet savu atvielu vai portālu, nomēram deklarēto dzīvesvietas adresi, un viss tas nav nekas sarežģīts, tas ir daži minūšu darbs.
Jānis ir sašuts, viņam ir e-pasts, un varbūt viņam ir pat e-adrese.
Nu, redz, varbūt viņam ir e-adrese, tas ir jautājums, kas tiešām ir jāpārbauda, vai viņam tiešām viņa ir. Jo, protams, ja persona ir e-adrese, tad dokumenti tiktu sūtīt uz turienu, bet jautājums ir, ja tas ir vienkārši e-pasts, tad tiesai tas jau nav zināms. Jā.
Un attiecībā jā, uz e-pastu vēl papildus jānorāda ne tikai tas, ka tiesai nav zināms, tas ir viens, Bet otrs ir tas, ka personai ir ēpasts, un mūsdienās tas, domāju, tā ir pilnīgi jau pašsaprotama lieta jau labu laiku. Persona varētu kaut kāds tiesas dokuments paziņot uz šo e-pastu. Personai ir jādod sava piekrišana tiesai. Tas ir norādīts civilprocesa likumā, es nemaldos 56. pantā. Citiem vārdiem sakot, personai par tiesas dokumentu paziņošanu ir jānorāda, ka saziņā ir tiesa, un viņš ir gatavs izmantot šo e-pastu.
Vai no tā, ka tiesas gaida e-adreses obligātu ieviešanu visiem Latvijas iedzīvotājiem? Mm. Nu, šobrīd nav arī nekādu šķērsu nosūtīt uz deklarēto dzīves vietas adresi, bet, protams, īpaši, ja mēs skatāmies e-lietas kontekstā, tad elektroniskā pasta adrese, tā būs norādīta kā e-adrese, protams, ka atvieglo šo
procesu. Tas atvieglo šo procesu.
Bet jūs praksē bieži saskaraties ar situācijām, ka lietas dalībnieki saka, ka neko nav saņēmuši, tāpēc neko nezinu.
Mēdz būt situācijas, kad personas atzīst, ka viņas deklarētajā dzīvesvietā ilgstošu nedzīvo. Mēdz būt tāds situācijas.
Būt, jā. Jā, jā. Tagad gan mazāk jāsaka, bet gadāšu. Jā,
un es tagad tiešām izmantoju šo iespēju, var tikai atkārtot vēlreiz vērst uzmanību un aicināt katru personu Latvijas LV portālā pārliecināties, kuri viņas deklarētā dzīvesvieta tiešām aizņem dažas minūtes.
Un vai?
Jā, un nepieciešams gadījumā to mainīt uz tādu faktisko, kurā tiek sasniedzami.
Kuri sasniedzami, tieši tā. Jā.
Iesim tālāk. Uzaicinājums uz tiesas sēdi ir sasniedzis adresātu.
Kā skaidrīti?
Piemēram, skaidrīti. Mūsu kā viņai reaģēt uz to?
Viņa var neiet?
Es tomēr ieteiktu, ja ir saņemts aicinājums no tiesas uz viņu reaģēt un ziņot tiesai, ja tiešām ir tādi apstākļi, kādēļ vispār nevar ieraksties ziņot tiesai un tiesa lems, vai šie apstākļi ir attaisnojoši, jo gadījumā jau neierodās uz tiesu tādu, ja mēs teiktu uz tiesa neattaisno, tad ir jāreiknās, ka iespējams sekos sankcijas.
Tas ir viens, un vēl papildinot šo, es varu tikai pateikt, ka tiesa un tiesneša rīkojumi šajā sakarā ir obligāti, tas nav izvēles kārtībā. Ja persona ir aicināta vai izsaukta uz tiesu, atkarībā no procesuālā statusa, personai ir pienākums komunicēt ar tiesu, nu, normālā gadījumā ierasties, kas būtu pilnīgi sagaidāma no tiesas, vismaz no tiesas skatu punkta rīcību šīs personas, vai arī norādīt uz tādiem apstākļiem, kas uzsver objektīvi lietas personai noteiktā dienā, noteiktā laikā tiesasēdē.
Iesniedzot par to pierādījumus.
Obligāti, jā.
Ko darīt, ja tiesa sēde nolikta darba laikā?
Tiesa sēdes vienmēr būs nolikts darba laikā. jāņem vērā ir tas, ka, ja persona ir nodarbināta un atrodas darbā, ierašanās uz tiesa sēdi pēc darba likuma ir attaisnojuši iemeslus neierasties darbā.
Jā, un tiesa par to izsniegs dokumentu, ko var iesniegt attiecīgi darba darbā.
Jā. Par to, ka attiecīgā persona pirmkārt bija atradusies, un otrkārt laika periodu no cikiem līdz cikiem.
Bet ja tā tiesa sēde atrodas 100 km no manas dzīves vietas?
Neko darīt, tā tad ir. Un otrs ir, jebkurā gadījumā tiesa sēdē var piedalīties attālināti. Izskaidrojot šo, kad ir kaut kāda iemesla, kuru dēļ nevar atbraukt,
Tas šis lūgums tad ir jāiesniedz saulēcīgi, nevis tiesas sēdē piemēram rīt un šodien vakarā, nezinu, 8:00 tiesai, ziniet, bet varbūt tomēr man ir ērtāk, ka būs attālināt. Tad šis lūgums jāiesniedz ir saulēcīgi, lai gadījumā, ja tiesneši šo tā lūgumu apmierinās, lai to varētu veikt nepieciešamās sagatavošanas darbības.
Kā mūsu skaidrītes sazināsies ar tiesu? Zvanīs, tur ir norādīts pavēstē noteikti kāds sekretārs tālrunis, vai varēs rakstīt e-pastu, vai tam būtu jābūt parakstītam ar e-parakstu?
Nu, tā informatīvi, tikai tā informatīvi. Protams, var sazināties arī pa telefonu, taču, lai tiesnesis sāktu kaut kādas darbības attiecībā uz šī te lūguma izskatīšana, protams, ka tiesai ir jāiesniedz rakstiski šis te lūgums, vai nu viņam ir jābūt tad orģināli parakstītam personisko parakstu, vai arī noformētam elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmumu.
Jūs minējāt tādu jēdzienu objektīvie apstākļi, kad ierašanās nav iespējama. Nu, miniet piemēru šiem objektīviem apstākļiem.
Objektīvas apstākļas neierašanās iemeslam uz tiesasēdi varētu būt darba nespēja. Jā, nu, ar darba nespēju jāsaprot tā. Ne katra darba nespēja nozīmē, ka persona nevar ierasties uz tiesu. Darba nespēju uzsvaru ir tikai apstākļis, lai nestrādātu attiecīgi darba vietā. Tas ir viens. Otrakārt, šim darba nespējas apstākļiem jābūt ir norādītiem. Pārsvarā tas ir darba nespējas labs iesniegtas A vai B attiecīgi no situācijas. Nu, labi, ja teiksim B, un kas tiek pieņemsim iesniegta, saistīts sakarā ar bērnu saslimšanu, jā. Nu, labi, tur tas tāds ir viens izņēmuma gadījums, bet jā, pieņemsim A lapa, kad persona, nezinu, nu, saaugstējusies. Jā. Nu, viņai būtu kaut kāds šis pamatojušas dokuments, kas tar viņu notic jāiesniedz, jo šis objektīvais apstākļis, pieņemsim, no darba nespējas viedokļa varētu būt tāds, ka persona ir stacionēta, persona ir gults režīms, persona ir pārvietošanās grūtības, nezinu, pieņemsim, kāda ekstremitāte laust, kā piemērs, jā, kā āja. Nu, kaut kā tā, respektīvi, ka persona nevar pārvietoties. Tas var būt tāds objektīvs apstākļus. Otra lieta ir, mums ļoti, ļoti arī, nu, es zinu, ka daudz kolēģi to dara, izvērtē arī šo personu vecumu un pārvietošanās iespējas. Citiem vārdiem sakot, šis objektīvismam ir jābūt tādam, kas ir no personas faktiski neatkarīgs. Tie ir apstākļi, kuri ir iestājušies, kuri pastāv un kuru dēļ šī persona nevar kaut kādu noteikti darbību izdarīt.
Nu, piemēram, man ir nopirktas ceļojums uz Ēģipti. Es viņu pirms pusgada nopirku.
Ļoti labi.
Un viņš jāatceļ?
Nē.
Jālūksies izvērtēt.
Jālūksies izvērtēt, tieši tā.
Nu, vienīgi es varētu pakomentēt šādi. Ja šis ceļojums bija nopirkts pirms tiesa, pieņēma lēmumu nozīmē tiesas sēdšanā datumā, tā ir tie viena apstākļi un ir absolūti citi. Ja tiesa jau bija nosūtījusi pirms 7 mēnešiem pavēsti, bet pēc mēneša tomēr nopirkšu ceļojumu, jā. Es jūs paši saprotu, šajā situācija ir pilnīgi cita, jā.
Tātad jūs prasīsiet pirkuma čeku uzrādīt?
Mēs
vērtēsim katrā konkrētajā gadījumā, jā.
Tiesa vērtēs
to, kas... Tas būtu jātiesa.
Jā.
Pie vieno dokumentiem, kāpēc es nevaru ierasties, jā, paskaidrīt.
Tiesa izvērtēs tikai to, kas ir iesniegts. Mēs pēc savas iniciatīvas nekādus pierādījumus nevācam.
Un es gribēju papildināt par šīm te darba nespējas lapām, ja to mēs jums jau nosaukt. Lietas dalībniekiem jāņem vērā, ka tiesa var pat pārbaudīt, vai šīs te darba nespēja vispār ir bijusi objektīvi izsniegta šī lapa, un tas var izvērsties ļoti nepatīkami, tādēļ es tiešām aicinātu nepamatoti šādus attaisnojumus, lai neierakstos uz tiesu demeklēt.
Jā, un kas par to var liecināt? Par to, ka darba nespējas lapa ir atvērta ļoti īsu periodu līdz tiesas sēdēji, un sevišķi, ja vienreiz var būt arī, teiksim, tas tie neierodas persona, tiesa atzīst šo neierašanos par neattaisnojošu, jo īsti tas darba nespējas iemesls nav skaidrs, bet tomēr lēma par lietas izskatīšanas atlikšanu, un ja tas notiek atkārtoti, tad jā, tad biežāk un biežāk ir tie gadījumi, kad veselības inspekcijai tiek nosūtīt lūgumu izvērtēt, vai šī darba nespēja ir iestājusies objektīvi iemeslu dēļ, vai tomēr pastāv kaut kādi citi apstākļi, kāpēc šī darba nespēja bija.
Jā, un vispār tajā darba nespējas lapā nav norādīts iemesls, tad nu, visticamāk jāsaka tā, ka šis te neierašanās būs neattaisnojoši, un tad izejot no apstākļiem iespējams vai lietu izskatīs, vai tad sodu uzliks, vai labs par tālāko gaitu.
Redz, kā jūs jau ierunājāt, bez mazā atbildi uz nākamo jautājumu, kādas ir šīs apzinātas neierašanās uz tiesas sēdes sekas?
Kas notiks? Jā, nu, atbildētājiem, piemēram, iespējams lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes, prasītājiem, iespējams prasības atstāt bez izskatīšanas, lieciniekam, iespējams naudas sots vai piespiedu atvešana, ir kategorija lietas, kurās atbildētājs vai tik piespied kārtā atvest.
Un arī prasītājiem un atbildētājiem sakarā ar teiksim tā, šādu rīcību, kad tiek, nu, tas varbūt atzīts par tiesvedības kavējušu iemeslu, arī par šādu var tikt piemērots attiecīgi, attiecīgi procesuālā sankcija. Ja. Ar to arī ir jārēķinās.
Mm-hmm. Kāda ir iemesla biežākie tiesas sēžu pārcelšanai?
Tad ir jautājums, ko jūs saprotat ar vārdiem pārcelšanai. Tā ir atlikšana, noņemt to izskatīšanas.
Ļoti plaši, bet pa vienam.
Nu, ja mēs runājam par noņemšanu no izskatīšanas, tad, piemēram, kaut kādi tiesnesim zināmi apstākļi, kas absolūti noteikti liet šo lietu tādī datumā izskatīt. Piemēram,
tiesneša attaisnota prombūtne.
Lietas dalībnieka tiešām pamatoti iesniegti pierādījumi, ka viņš tajā datumā vienkārši objektīvi nevarēs. Tad nav jēgas tajā datumā sasaukt tiesēdu un saprast, ka tik un tā viņa nenotiks. Piemēram, man ir dažreiz bijuši gadījumi, kad ļoti īsi pirms tiesas sēdes ienāk tik būtiski kaut kādi dokumenti vai pieteikumi, kur izlēmšana, nu, tik un tā šo te sēdi, ne, nu, padarīs par neiespējami, jā?
Jā.
Un tad tādēļ tiek noņemts no izskatīšanas. Nu, tā, un par atlikšanu biežākie iemesli pateisnotu prombūtni.
Tad, jā, attaisnot prombūtne, visi vienam no dalībniekiem, tas ir viens, papildus
pierādījumi iesniegšana,
tas ir divi, kas vēl viens varētu būt, kad arī attaisnotas neierašanās gadījumā tiesa saprot, ka var neizskatīt lietu bez šī neierašās lietas dalībnieka klātbūtas, jo iespējams sakarā to, kas ir norādīts vai nu prasībā vai paskaidrojumus, zību, ir kaut kādi jautājumi, kas ir jāprecizē. Un tad tas arī varētu būt vēl viens no iemesliem.
Un tad vēl tā tiešā tāda kategorija, ka lietas izskatīšanā tiek pasludināts pārtraukums. Tas vien, ka lieta ir uzsākta skatīt, bet, piemēram, tā izskatīšana tajā dienā ir tik ilgstoši ilgusi, ka nevar pabeigt. Un tad nosaka citu datumu, kad turpina no tās vietas, kurā ir pabeigts.
Jā.
Tie var būt, piemēram, paskaidrojumi pēc būtības tik apjomīgi, ka nav iespējams vienā dienā viņus noklausīties. Tie varbūt, kad ir sniegta paskaidrojumi pēc būtības, bet nākamajā dienā, piemēram, nopratina lieciniekus vai izskata vienā dienā pēc būtības, un tad nākamajā dienā ties debats notiek. Nu, ka tas šis process ir tik ilgstoši, ka vienā dienā vienkārši nevar paveikt.
Labi, iesim tālāk. Tiesa sēde notiek. Visi ir ieradušies. Jautājums bija mūsu jau arī lasītāji par dress code. Esmu piedalījusies vienā tiesas sēdē, kur viens no lieciniekiem atnāca, nu, piedodiet, tāds viņš varēja ierasties arī pludmalē manā ieskatā, jo tā bija vasara, protams, vai ir kāds, nu, nezinu, tāds pieklājības standarts, kādu jūs vēlētos redzēt tiesas sēdē?
Es jau jāsaka, ka tās personas, kas nāk uz tiesu, nu, tomēr es novēroju, ka viņš cenšas atbilstoši cieņpilni ieteikties un cieņpilni uzvesties, un tad varbūt šie te kaut kādi atsevišķie gadījumi, nu, tik tiešām ir absolūti izņēmumi gadījumi, bet es no savas pieredzes, nu, nevarētu iedomāties, ka tāpēc es nevadīšu tiesas sēdi, ja, piemēram, persona būs
uzvēlēt. Šautos un krokšos.
Es domāju, ka nu, tas tam nevajadzētu pašam par sevi būt par šķērs, lai tiesa varētu novadīt tiesu sēdi.
Teiksim tā, tāds dress code konkrēts paredzēts, protams, ka nav. Bet lielākoties jau cilvēki nākot uz tiesu sēdi, viņiem apzinās, kuriem viņi nāk. Viņi saprot, ka tas ir, nu, ka tā galu galā tā ir publiska vieta. Un, ja, teiksim, ir šīs iespējams nepilnības apģērbā, nu, ka tas var būt kaut kādos gadījumos, kad šī apģērba pieņemsim vispār nav, nu, tas attiecīgi varētu būt, es nezinu. Jo vērtējums no publisko tiesību viedokļa vai gadījumā nav kādas sabiedriskās kārtības procesa. Nu, labi, tas, protams, ka tāds ļoti liels antipiemērs, ja jau tādi maz dzirdēti nav, bet ko es gribētu to teikt, ka, nu, faktiski šī dress code kā tāda nav. Bet, un atkarībā no tā, nezinu, kas cilvēks ierodas, ja, ir bijuši gan gadiem, pa kādā stāvoklī ierodas.
Jā, tas ir nākamais, jā. Tas ir nākamais kādā stāvoklī, bet tad kaut ko tu gribēji jautāt.
Nē, man ienāca prātā, ka šogad tika aizliegts vilkt vai lietot, piemēram, Georga lentītes arī apģērbā. Piemēram, ierodas cilvēks tādās drēbēs, kur ir visādi aizliegto simbolu. Tā ir publiska vieta, kā jūs teicāt.
Nu, attiecīgi, ja tiek lietoti tādi simboli, kurus ar likumu lietot ir aizliegts, nu, normālā gadījumā tiesnesim tam būtu jāpievērš uzmanību un jāvērš tiesību sargājušo iestādi uz to uzmanību.
Kā vispār uzvesties cilvēkiem? Es atceros sevi, jā, toreiz, nu, tas bija tā, ka tiešām trīcēja kājas un domāju, atpēc, ko viss, ka tik nepareiz, kaut ko neizdarīja, mūsu lasītāji jautāja. Vai viņa varēs kaut ko, ja nepateiks, pēc tam papildināt atbildību cilvēkiem?
Jā, es tā varu pastāstīt. Tiesā, principā redzamā vietā, vismaz mūsu tiesātāji, ir novietoti noteikumi, kādi tieši tie kārtīgi. Ja persona nav iepazinusies ar to līdz tam, tad viņai ir uz tiesētas raksiski iespējams iepazīties, nekādi tieši tie kārtīgi tiesētāji. No tas, ko galvenokārt vajadzētu ievērot, ir tas, kad tiesai ienākot zālē, vajag piecelties kājās un atbildot uz tiesas jautājumiem, es neizdodu kāds paskaidrojums, arī jāstāv kājās. Es, tā kā savām tiesasēšu sekretāriem, mācu tādu kārtību, kad nu, ir jāpieļo iespējamība, ka personas nebūs izlasījušas šos kārtības noteikumus, kad tad, tā kā sekretāri pirmā, kas ierodās šī zālē, un tad viņai es lūdzu painformēt, lai personas par šo zina, kad šāda kārtība būs, un parasti šo naudi būtības. Jā. Ir kaut kāda izņēmuma, ka cilvēks tiešām fizisko dotumu dēļ nespēja piecelties kājas. Tad tiesa var arī atļaut, ka jūs trīkst šos te paskaidrojumus sniegt, tad sēžot.
Jā, ja pārējiem līdz dalībniekiem, protams, ka nav iepildi. Un pārsvarā arī nav.
Mm-hmm.
Tur arī jāsaprot. Nu, citiem vārdiem sakot, jārunā tad, kad
lūdz.
Jā, un tā, jo pārsvarā, nu, teiksim tā, tik ļoti strikta pieturēšanās pie šī procesa, kā mums ir paredzēts likumā, nu, pieņemsim, ko es ar to domāju. Viss strikti, jā, tad pieņemsim, viena puse sniedz paskaidrojums prasītājs par prasību, jā, viņš uztur savu prasību, tad otrai pusē pieņemsim, ļauj uzdot jautājumus, jā, un tā, pieņemsim, visi izrunā, nu, un teorētiski tur vairāk nekas nav paredzēts, viss, mēs pabeidzam lietas skatīšanu pēc būtības, pārējiem pie debatēm un tā, bet, nu, mūsdienās tā reāli ir tāda, ka vairākas reizes un procesa gaitā pajautā, vai šajā procesa, teiksim tā, vai šajā laikā nav kādi jautājumi, varbūt vēl kādu papildus paskaidrojumu, ja, kad visu it kā izrunājumu arī pajautājumu, vai ir savstarpēji jautājumi, vai ir vēl kādu papildus paskaidrojumu. Citām vārdiem sakot, šis process ir palīdz daudz fleksiblāks, nekā nu, pie tā formālisma vairāk tā īsti nepieturās. Kāpēc tas ir labi, kā jūs arī minējāt, ja pieņemsim tomēr atcerās, ka kaut ko nav pateicis kāds, ja, nu tad jā, viņiem vēlreiz tiek dot šī iespēja ja, pabeigt. Vai arī, ja teiksim, nu, nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, nepajautā to, ja, nu, principā, ja tur lietas dalībnieks kaut kādā veidā pievērš savu uzmanību, nu, pieklājīgi, protams, un pasaka, tur kaut ko piemirstas bija pateikt, ja, nu, es arī šaubos, ka tam kā kaut kādam ļoti negatīvai izpausmē kāds pievērsīs uzmanību.
Jā, bet regulāri tiek dots vārds, nu, tad tā kārtība tāda, ka procesu vada tiesnesis, un tiesnes tad pasaka, tagad dod vārdu prasītājiem, runā prasītājs, tagad dod vārdu atbildētājiem, runā atbildētājs, ja? Un ja seko šeit kārtībai, tad arī nekādiem tādiem pārpratumiem nevajadzētu rasties un nevajadzētu būt tādam uztraukumam, kad kaut ko nezinās. Jo, es nevaru domāt tādu situāciju, ka tagad tiesa zālē sēž tiesnesis un tagad saka, nu, tagad es klausos, runājiet. Nu, tagad es nezinu, kuram tā par ko jārunā. Nu, tā parasti nav, jo procesā ir noteikts, ka tiesnesis vada. Viņš nosaka kārtību, noskaidro jautājumus, noskaidro vai kādi lūgumi, kas ir jāizlēmi. Par katrs jautājums, ko piesaka lietas dalībnieks, tiek noskaidrots arī otrs puses viedoklis. Un šo te procesu vadot, un katram līdz dalībniekam tiek dota iespēja izteikties.
Jā, tas, kas patās, ko jūs minējāt, pieņemsim attiecībā uz labierīcībām. Jā, nu varbūt sanāk tāda, nu nepieciešamība, jā. Un tad tas aptuveni darāms tādā veidā, kad vai var izteikt lūgumu, jā, tad izsaka lūgumu, pajautā otrēju pusē, pasludina pārtraukumu. Nevis tagad piedodiet man, tad vajag, mēs labierīcībām, mēs visi iziešu
bet, apārčā. Bet nu bija iebrīdži arī tādi.
Cik aptuveni ilgst vienu sēdi?
Nu, tas tāds laikot, tas ir jādas.
Nu, ilgākais.
Par ilgāko sēdi, ja izdrīkst pirmais, ilgākā sēde man ir bijis no 9 rītā līdz aptuveni gandrīz plus 9 vakarā. Ar pārtraukumiem, protams, jā. Bet, nu, grūti pateikt. Bet, principā, ja tā ir tā, ja lieta ir bez lieliem strīdiem, ir kaut kāds viens prasījums, pieņemsim. Nu, nezinu, par parādu piedziņu, to, ko es arī minētu, par šo mobilo telefonu parādu piedziņu, ja? Nu, pārsvarā tās ir diezgan īsas līdz stundē, lakam jāsaka. Pārsvarā, bet, nu, varbūt visā.
Vai mēs atbildējām uz mūsu lietotāju jautājumiem? Nu, man vismaz pēc šīs sarunas iespējams būtu mazāk pārlietas tiesas. Protams, ceru, ka man nekad nebūs jāiet, bet...
Nu, par to bailes, nu, man uzreiz jāsaka, ja? Nav tā vieta, kur, nezinu, kādam darīs pāri un tā, ja? Nu, civila procesā, es domāju.
Nu, gan jau cita arī īsti.
Nebūs protams, nekādu. Protams, ka nē, un, nu, uz tiesu, ja šāda nepieciešamība pirmkārt ir savu tiesību aizkāru novēršanai, nu, ir jādod, ka citu iespēju nav, bet tie, kuras, nu, ievelk procesā, ja, kā atbildētājs vai kādā citā procesālā stāvoklī, nu, ar to ir jārēķinās, ka tas rada kaut kādas neietības, ja, bet tas, ka jābaidās būt no tiesas, nu, to viennozīmīgi darīt nevajadzētu.
Jā, principā, nu, tiesnešiem arī ir saistoši ētikas normas, un tiesneši izturās pret lietas dalībniekiem cieņpilni, un ja ir kāda neskaidrība, nu, vienmēr var pajautāt, nu, kā minūmus tiesasēžu sekretārē, ja, jautājums, kas varbūt satrauc, kas nav saprotami, vienmēr uz dokumentiem, kas tiek nosūtīti no tiesas, ir norādījuši tālu numuri, var pirms tiesas sēdes kādas dienas dažas iepriekš piezvanīt, nu, noskaidrot, kaut te pat, ja tās ir reāli nianses, piemēram, cikos man būtu jābūt pirms tiesas sēdes un kur man jāstāv, ja? Arī tādas pilnīgi cilvēcīgas nianses var noskaidrot un no tiesas sēžu sekretāra izstāstīs, un tad jau šī sajūta būs tāda mierīgāka nākotas tiesas. Un arī pašā tiesas zālē, nu, tiesneses vada procesu, un ja, piemēram, mēs runājam par liecinieku, vai ja viņam būtu, teiksim, bailīgs sajūtas, kad pretējās puses pārstāvi viņam uzdos nesaprotams jautājums, tad ir jāņem vērā, ka tiesnes arī šos te jautājumu uzdošanu kontrolē, un nevajadzētu būt tādai situācijai, ka šim te lieciniekam kaut kāds tāds tiesas zāles ieturos apdraudējums.
Jā, tas ir nepārprotami, un arī par lieciniekam runājot, ja no lieciniekam nebūs, no tiesnes nepieļaus uzdot vairāk jautājums, kā ir nepieciešams tikai šajā lietas izskatīšanā.
Jā, paldies jums. Paldies jums par stāstījumu, kā mums uzvesties tiesas sēdē, kā paziņot par savu ierašanos vai par iespējumu neierašanos un objektīvu neierašanos. Protams, arī cienējumais klausītāji, ja tev būs tiesā jāpiedalās kādā no šiem statusiem, vai līdz dalībnieks vai līdzinieks, tad atsauc atmiņā šo sarunu uzvedības normas un noteikumi tiesā. Paldies sakām par klausīšanos un, kā Allaži, ja noderēja, pastāsti, iesaki draugiem un, protams, jautājumi, ko jautāt tiesnešiem un citiem mūsu viesiem. E-pastā, LV portāls, LV, LV. Uz drīz sadzirdēšanos turpmākajos raidierakstos, kā likums, mēs sakām kopā jums.
Atā!
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas Vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!